أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قلوا من Имам Навауи рахимахуллахтың Риядус Салихин кітабы бойынша бастаған дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен бабун фил ихлас ва ихдар ан-ния, ихлас ниет бабында жүрміз. Ихлас ниет бабындағы Имам Навауи рахимахуллах келтірген 6-шы хадис: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم. بل حديث رواية كان الله صحابة الله براء پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوزنن ترسنده، يعني صحابة الله ترى كزديرنده жәннатпен сүйіншілеген сахабалардың бірі Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анху. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламды жорыққа шыққанда, шайқасқа шыққанда күзететін және кеңесетін сахабаларынан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам ол кісіге дұға жасаған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның Мединеде қайтыс болған мухаджир сахабаларының соңғысы болып табылады. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламнан 270 хадис риуаят еткен, соның ішінде муттафақун алейхи Бухари муслимдер келтірген, екеуі бірге келтірген хадис 15 хадис. Имам Бухаридің өзі 15 хадис келтіреді, Имам Муслим 18 хадис риуаят еткен. Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анху қайтыс болғанда ол кісінің жаназасына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның жұбайлары, аналарымыз қатысқан. Жаназасын Марван ибн Аль-Хакам рахимахуллах шығарған. Ол кісі өлерінен алдын, яғни өлім төсегінде жатқан кезде бір сонда ескі киімін алдырып, осы мен қайтыс болсам осы киімді бірге қосып көміңдер, кебініме осы киімді бірге қосып қойыңдар, мен осы киіммен Бәдір шайқасында болғанмын деп ол кісі өсиет еткен. Жалпы Бәдір шайқасында болу мұсылмандар үшін, сахабалар үшін үлкен шарапат еді. Үлкен шарапат еді. Сахабалардың бірі бір қателік жасап қойған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның айтқан әйгілі сөзі бар: Алла субхана ва тағала Әхл Бәдір, яғни Бәдір шайқасына қатысқан сахабаларына қарап, Алла тағала сендердің күнәларыңды кешірді. Иамалу ма шиътум, қалағандарыңды істеңдер, Алла тағала сендердің күнәларыңды кешірді деген мағынадағы сөзді айтқан еді. Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анху айтады: «Жәәни Расулуллахи саллаллаху алейхи уасалям, яудуни ама хаджатил вада мин ваджаин иштадда би». Қоштасу қажылығы болғанда, сол қоштасу қажылығы кезінде мен қатты сырқаттанып қалдым. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям мені зиярат етіп келді дейді. Яғни оқиға Меккеде болып жатыр, соңғы қоштасу қажылығында. Бұл қажылықтың қоштасу қажылығы деп аталуының себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам содан кейін дүниеден өтті, және сол қажылықта мен сендермен келесі жылы кездесе алмаспын деген сөзді айтты. Және бұл хаджатул ислам, ислам қажылығы деп те аталады. Себебі ең бірінші мәрте сол уақытта мұсылмандардың өзі ғана қажылық жасаған еді. Одан алдын мүшриктер де келіп араласып қажылық жасайтын, бірақ сол жылы мұсылмандардың өзі ғана қажылық жасады және сондай-ақ хаджатул балағ жеткізу қажылығы деп те аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол қажылықта исламның негізгі ережелерін, негізгі құндылықтарын жеткізіп, одан кейін әлә хал балағ, мен жеткіздім бе деп сахабалар жеткіздің деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға куәлік берген еді. Сол уақытта Саад ибн Аби Уаққас радиаллаху анху қатты сырқаттанып, науқастанып, төсек тартып жатып қалды. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көңілін сұрап, көңілін аулап, зиярат етіп келді. Бұл оқиға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жалпы кішіпейілділігін көрсетеді және сонымен бірге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде әрбір басшыға өнеге үлгі көрсетіп жатыр. Көптеген басшылар қол астындағылар науқастанып жатқан кезде барып зиярат етпейді. Егер дүниеден өтіп кетіп жатса, жаназасына барып қатысады. Ал бірақ науқастанып жатыр, сырқаттанып жатыр, ауруханада емделіп жатыр деген кезде барып зиярат етіп көңілін сұрамайды. Ал қол астындағылардың көңілін сұрау бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті болып табылады және жалпы науқастанып жатқан адамды зиярат етуде, зиярат етуші үшін де және зиярат етілуші, яғни науқастанып жатқан адам үшін де көптеген пайдалар бар. Біріншіден, науқастанып жатқан адамды зиярат ететін болсаңыз, өзіңіздің таныс бауырыңызды, сіз өзіңіздің мойныңыздағы міндетті орындаған боласыз. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, мұсылман адамның екінші мұсылман бауырының алдындағы міндеттерінің бірі ауырса зиярат ету, көңілін сұрау. Яғни бұл сіздің бірінші өзіңіздің міндетіңіз болып табылады. Және одан кейін сол арқылы сіз көптеген сауаптарға ие боласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сырқаттанып жатқан науқас адамды зиярат етуші жәннаттың бақшасында жүргендей болады, оның жемістерін тергендей болады деп айтқан. Яғни көптеген сауаптарға ие боласыз және сондай-ақ Алла Тағаланың сізге берген денсаулық нығметін түсінесіз, бағалайсыз. Адам күнде өмір тіршілігімен алданып жүріп, көптеген нығметтерді бағаламайды. Қашан бағалайды? Сол нығметтерді жоғалтқанда немесе жоғалтқан адамдарды көрген кезде. Яғни бір ауруды көресің, ауруды көрген кезде Алхамдулиллахи аллази афана мимма абтала бихи касиран миннас. Алла Тағала осылай кейбір құлдарын сынап қойған осындай қиыншылықтан мені амандықта еткеніне Құдайға шүкір, Аллаға мақтаулар болсын дейсіз. Соны көрген кезде өзіңіздің жақсылықта екеніңізді түсінесіз. Сол үшін науқасты, қабірді зиярат етуде мұсылман адам үшін көптеген жақсылықтар бар. Бір жағынан бұл сіздің жүрегіңіздің қатаймауына, жүрегіңіздің жұмсақ болуына себебін тигізеді. Сахаба ары қарай айтады. Факульту я расулаллах, инни қад балаға би мин әл-уәжәй ма тара. Уа Алланың елшісі, менің жағдайымның қандай мүшкіл екенін көріп тұрсың. Ва ана зу мал, және менің дүние мал мүлкім көп дейді. Дүние мал мүлкім көп. Имамдарымыз осы хадистен мынандай үкімдер алады. Біріншіден, пәтуа сұрау үшін өзіңнің жағдайыңды айтып түсіндірсең болады деді. Яғни жағдай мүшкіл, мені ауырып жатырмын, қатты науқастанып жатырмын деген сөздерді біреуден дұға сұрау үшін немесе діннің бір үкімін сұрау үшін айтуға болады. Ал бірақ шағымданып, халіңіздің мүшкіл екендігіне арызданып айтуға болмайды. Неге? Себебі сіз кімге шағымданып жатсыз? Өзіңіз секілді бір әлсіз қолға шағымданып жатсыз. Кейбір имамдарымыз айтқандай, саған мейірімдірек болған затты, мейірімдірек болған жаратушыңды қалайша басқа біреуге шағымданып арызданасың дейді. Жалпы Алла Тағала ауруды беруші, шипаны да беруші, біз біреулерге шағымданған кезде, арызданған кезде жағдайымыздың мүшкілдігін айтып, Алла тағаланы басқа біреулерге шағымданып жатқан сияқтымыз. Яғни Алланың үстінен шағым айтып жатқан сияқты боламыз. Негізінде Алла тағала бізге анамыздан да, басқа ағайын туысқанымыздан да мейірімді. Сол үшін де Алла берген ауруды басқа біреулерге шағымданып айту дінімізде дұрыс емес. «Ва ана зу мәл» және мен баймын, дүние мал мүлкім көп деді. Дүние мал мүлкім көп деп пәтуа сұрау үшін жағдайыңызды баяндау үшін айтуға болады. Ал бірақ мақтану үшін, басқалардан өзіңізді жоғары ету үшін айтуға болмайды. Алла субханаху тааля Құранда Кахф сүресінде бір адамның мысалын келтірді. Ол адамның соңы Алланың оған жаза жіберуімен бітті. Кейін тәубесіне келді. Сол кісіне деді: «Ана аксару минка мала ва азу нафара». Мен дүние мал мүлкім сенен көп, мен баймын деген секілді сөзді айтты. Яғни олай тәкаппарланып айтуға болмайды. «Уала ярисуни илля ибнатун ли фаатасаддақу би сулусай мали». Менің артымда мұрагер жалғыз қызым бар. Одан басқа мұрагерім жоқ мирас алатын. Дүние мал мүлкімнің үштен екісін садақа етіп беріп жіберейін бе деді. «Алала». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жоқ деді. Берме деп қайтарып жатыр. Яғни тыйым салып жатыр. «Культ фашатру я расулаллах». Онда жартысын садақа етіп беріп жіберейін деді. «Фақалала». Пайғамбарымыз тағы да жоқ деді. «Фасулусу я расулаллах». О Алланың елшісі, онда үштен бірін садақа етіп берейін деді. «Қал ас-сулус ва ас-сулусу касир ау кабир». Үштен бірі, үштен бірінің өзі де үлкен, көп. «Иннака антазара варасатака агния хайру мин антазарахум алатан ятакаффафуна ан-нас». Сен артыңдағы мұрагерлеріңді бай етіп қалдырғаның, кедей етіп адамдардан қайыр садақа сұрап жүретін етіп қалдырғаныңнан хайырлы, жақсырақ деді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы сөзінен ғұламаларымыз мирас, өсиет бабында көптеген үкімдер алған. Сол үкімдердің бірі, жалпы адам өзінің дүние мал мүлкінің жартысы, немесе үштен екісі, немесе түгелдей барлығын өсиет етіп жазатын болса, ол адамның өсиеті толығымен жүзеге аспайды. Басқа заңдарда бір адам дүние мал мүлкімнің, мысалы, барлығын немесе жартысын пәленшеге өсиет етемін деп жазып қоятын болса, онда заң сол бойынша амал етеді де, әлгі адам қайтыс болған кезде дүние мал мүлкінің жартысын немесе түгелде барлығын алып, кімге өсиет етілді, соған беріп жібереді. Біздің дінімізде оған рұқсат жоқ. Жалпы өсиет деген бұл адам дүниеден өткеннен кейін күшіне енетін құжат болып есептеледі. Завещание дейді орысша. Біздің дінімізде тек қана дүниеңіздің үштен бір бөлігін ғана өсиет ете аласыз. Одан басқасын өсиет ете алмайсыз. Одан басқасы сіздің мұрагерлеріңіздің ақысы болып табылады. Мұрагерлеріңізді Алла тағала өзі Құранда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде бекіткен. Кім екендігін, қандай туысқандар алатындығын бекітіп қойған. Сол үшін де бір адам қайтыс болған кезде Алла тағала Құранда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде көрсеткен адамдардың, яғни мұрагерлердің рұқсатынсыз ол адамның дүниесін ешкімнің алуға ақысы жоқ. Бізде не істейді кейде? Бір адам қайтыс болды. Мысалы, үлкен апа қайтыс болды дейік. Оның білезігі қалды, сырғалары қалды, сіңілдері келеді. Сөйтеді, ортаға салып бөле бастайды. «Мә, саған білезігі, саған анаусы, саған мынаусы» деген осылайша бөліп береді. Шариғат бойынша ол кісінің балалары болатын болса, ол кісінің ері болатын болса, ол кісінің ата-анасы болатын болса, солардың үлесі бұл. Сіңілдер ол жерге кірмейді мүлдем. Яғни олар да бағанағы үлкен бағана апаның жасына жеткен болады. Егер әлгі артында қалған мұрагерлердің разылығымен болатын болса, енді ол басқа мәселе. Разылығымен болатын болса. Бірінші олардың разылығын сұрау керек. Бірақ бізде өкінішке орай кейде сондай өздері отырып алып, басшылық етіп, алатта барлығын бөліп тастайды. Саған мынау, саған мынау деп. Келін, ән, саған сырғасы, саған анаусы. Енді тәбаррүк басқа деген ниетте жасайтын шығар, бірақ оның өзінде негізі шариғаттың шеңберінде жасау керек. Және өсиет еткен кезде де, мысалы толығымен өсиет еткен күннің өзінде ол тек қана 3-тен 1 бөлігінде ғана жүзеге асады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ас-сулус ва-ас-сулусу касир. 3-тен 1 оның өзі де көп деді, бірақ жоқ деген жоқ. Жоқ деген жоқ, 3-тен 1-нің өзі де көп деді. Сол үшін де Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады, Пайғамбарымыз 3-тен 1-де көп деді. Адам дүниесінен бір бөлігін садақа етіп бергісі келсе, немесе өсиет еткісі келсе, онда абзалы 4-тен 1-ін берген деді. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 3-тен 1-нің өзін көп деді деді. Абу Бакр радиаллаху анху айтады, абзалы 5-тен 1-і деді. Абзалы 5-тен 1-і, себебі Алла субханаху тааля өзіне 5-тен 1-іне разы болды деді. Құранда Алла тағала айтады: وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ Соғыстан түскен ол жаның, Алла жолындағы шайқастан түскен ол жаның хумус, 5-тен 1-і Алла жолында Аллаға деді. Яғни Алла тағала өзіне 5-тен 1-ін разы болды. Сол секілді бізде 5-тен 1-іне разы боламыз деп Абу Бакр радиаллаху анху айтқан. Яғни бір адам дүние мал мүлкінің барлығын өсиет етіп жіберсе, жартысын өсиет етіп жіберсе, 3-тен 2-сін өсиет етіп жіберсе, шариғат бойынша оған амал етілмейді. Амал етіледі тек қана 3-тен 1 бөлігінде ғана. Одан басқасын қайтыс болып жатқан адам, өлім төсегінде жатқан адам мұрагерлерінің аузынан жырып басқа біреуге бере алмайды. Себебі олардың ақысын Алла Тағаланың өзі бекітіп қойған. Алла Тағаланың өзі бекітіп қойған. Ол адам дүниеден өткеннен кейін болды. Дүние мал мүлік ол адамның ки емес, оның қолынан шығып кетті. Мұрагерлерінің мүлкі болып есептеледі. Мұрагер қашан мұралықтан, мұрагерліктен махрум болады? Егер қайтыс болған адамның өліміне себепші болатын болса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ля ярисул қатил. Мұрагер қалдырушы адамын өлтірген мұрагер мирас алмайды деген. Егер мирас алатын болса, онда адамдар өлтіріп, сол арқылы мирасқа қол жеткізуге әрекет етер еді. Сол үшін де Алла субханаху тааля ол есікті жауып қойды. Тура сол секілді өсиет етсе. Мысалы, біреу өсиет етті. Дүние мал мүлкінің 3-тен 1 бөлігі пәленшіге деді. Анаған айтты: "Сен маған ұнайсың, қызметің ұнайды. Дүние мал мүлкінің 3-тен 1 бөлігін саған өсиет етіп қойдым" деді. Әлгі адам қуанып қалды. Бір күні шайтан азғырды. Дүние мал мүлік, ақша керек, жағдай болмай жатыр. Қарасаң, адамның өсиет жазған адамның денсаулығы жақсы, ауырып жатқан түрі жоқ. Сонымен оның өлімін күтеді. Қашан өледі екен, қашан өледі екен деп. Бір күні қатты шайтан азғырса, барып оған қастандық жасауы мүмкін. Егер қастандық жасайтын болса, онда әлгі өсиеттен махрум болады. Осындай жағдайларда махрум болады. Ал басқа жағдайда сіз олардың аузынан жырып алып басқаға бере алмайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр: "Артында қалған ұрпағыңды, мұрагерлеріңді бай етіп қалдырғаның, жағдайын дұрыстап қалдырғаның оларды тіленшілік жасайтын, қайыршы етіп қалдырғаныңнан хайырлы, жақсырақ" деді. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. Сен қандай да бір дүние мал мүлік, дүние сарып ететін болсаң, Алла жолында, Алла разылығы үшін сен ол үшін сауап аласың деді. Хатта ма тажалу фи имраатик. Әйеліңнің аузына салған тамағың үшін де деді. Яғни еркелетіп аузына мысалы тамаға сататын болсаңыз, тағы басқа мысалы тәтті беретін болсаңыз, осы үшін де Алла Тағаланың алдында сауап аласыз. Қал, фақультуя Расулаллах, Сәд радиаллаху анху айтады: «О Алланың елшісі, ухалләфу бағда асхаби, енді менің достарым, бауырларым, яғни сахабалар кетіп, мен осында қаламын ба?» деп жатыр. «Мен осында қаламын ба?» деп ол кісі қайғырып сұрап жатыр. Не үшін бұлай сұрап жатыр? Сахабалар жалпы Мединеге хиджрат жасағаннан кейін, қоныс аударғаннан кейін сол хиджраттың сауабының толық болғанын қалайтын еді. Сол үшін де олар Мединеде дүниеден өтуді, Мединеде қаза табуды қалайтын. «Ухалләфу бағда асхаби», енді мен осылайша осында қалып қаламын ба деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Иннака лән тухалләф, иннака лән тухалләф». Алла тағаланың білдіруімен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Сен қалмайсың» деп жатыр. «Сен қалмайсың». Ары қарай айтады: «Фатаъмала амалан табтаги бихи ваджха Аллахи илля заддта бихи даражатан ва рифа». Яғни сен қалып қалған күнде де, жалпы қандай жағдай болғанда да Алланың разылығын қалап амал ететін болсаң, Алла тағала сенің дәрежеңді жоғарылатады деді. Яғни ниетің дұрыс болатын болса, сен Меккеде болсаң да, Мединеде болсаң да, Алла субханаху тағала сенің дәрежеңді жоғары етеді, егер мәселе сенің қолыңда болмаса деді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Иншалла сен жазылып кетесің, сен мұнда қалмайсың» деп жатыр. «Валааллака ан тухалләф хатта янтафиа бика ақвам ва йадурра бика ва йадурра бика ахарун». Иншалла сен әлі көп өмір сүресің, өмірің ұзақ болады. Алла тағала сенің бір қауымдарға пайдаңды тигізеді, екінші бір қауымдарға сенің зияның тиет деді. Яғни қанша адамдардың сен хидаятқа келуіне, иманға келуіне себепші боласың, және дін дұшпандарына сенің зияның тиеді, яғни сен Алла жолында шайқасасың, иншалла исламға көптеген пайдаң тиеді деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіге жақсы хабарды жеткізді. Шынында да Саад ибн Аби Уаққас радиаллаху анху кейін сол науқасынан айығып кетті. Ол кісі Умар радиаллаху анхудың кезінде Ирак жерінің, яғни Парсы империясының құлауында сол Ирак өлкесінің, Ирак жерлерінің, мұсылман мемлекетінің құрамына, қатарына қосылуына үлкен үлес қосты. Сол шайқаста ол кісі қатысты және көптеген адамдардың исламға келуіне себепші болды. Және сол уақытта ол кісілерге қарсы шыққан дін дұшпандарына ол кісі төтеп берді. Осылайша Алла тағала ол кісінің бір адамдарға пайдасын, екінші бір адамдарға зиянын тигізді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ары қарай айтты: «Аллахумма амди ли асхаби хиджратахум ва ла тарддахум иля аъқабихим». Алладан дұға етіп сұрап айтып жатыр: «Менің сахабаларымның хиджратын толық ет, оларды тура жолдан тайдырма» деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты да: «Лакинил баису Саад ибн Хауле». Баис деген сорлы десек болады ма, немесе жолы болмаған деген мағынада келетін сөз, ол Саад ибн Хауле деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Саад ибн Хауле кім еді? Ол кісі жайында ғұламаларымыз айтады: Саад Меккеден Мединеге хиджрат жасамаған дейді. Бір ғұламалар Меккеден Мединеге хиджрат жасамаған, Меккеде қайтыс болған дейді. Яғни Меккеден Мединеге хиджрат жасаңдар деген кезде ол кісі хиджрат жасамай мухаджирлердің қатарына кіре алмаған. Екінші бір көзқараста ғұламаларымыз айтады: ол кісі Бәдір соғысына қатысқан, Мединеге хиджрат жасаған, бірақ Бәдір соғысынан кейін өз еркімен қайтадан Меккеге қайтып кеткен еді дейді. Үшінші бір көзқарас бар. Үшінші көзқараста ол кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен мүшриктердің арасында келісім болды, әлгі біраз жылдар соғыспаймыз деген. Сол келісімнің кезінде өз еркімен Меккеге кетіп, Меккеде қайтыс болған дейді. Яғни осындай жалпы көзқарастар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі сахабаның хиджраты толық болмаған үшін міне сол шында да бақытсыз, шында да яғни өз еркімен хиджратын тастап кеткен адам деп айтып жатыр. Ал Саад ибн Аби Уаққас радиаллаху анху олай еткен жоқ. Ол кісі керісінше өлім төсегінде жатқанның өзінде мен осында қалып қалам ба, жағдайым қалай болады, хиджратым толық болмай қалады ма деп уайымдап жатқан еді. Ярси лаху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан мата би Мекка. Ары қарай риуаят етуші айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылайша әлгі Саад ибн Хаулаға күйінді деді. Меккеде қайтыс болған үшін күйінді деді. Муттафақун алейх хадисті имам Бухари муслимдер риуаят еткен. Келесі хадис 7-ші. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم حديث إمام مسلم رحمه الله رواية تكن بل حديث پیغمبر مزدان جتكزوش أبو هريرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن أول صحابة لارنن برا Исламға келуі кеш болса да, пайғамбарымыздан ең көп сүннетті жеткізген сахаба болып есептеледі. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 5374 хадис риуаят еткен. Яғни негізгі 5 сахабаның ең біріншісі болып есептеледі. Осы кісі, одан кейін Айша анамыз, Абдулла ибн Умар, осы сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан ең көп хадис риуаят еткен сахабалар болып есептеледі. Бұл кісі 78 жасында хиджраның 57-58-ші немесе 59-ші жылдары қайтыс болған. Имам Бухари және муслимдер риуаят еткен хадис 300, яғни имам Бухари және муслимде екеуінде бірдей келетін хадис 300 хадис. Имам Бухаридің өзінде 73 хадис келеді. Абу Хурайра бұл осы ұлы сахабаның куниясы болып есептеледі. Хурайра деген мысық дегенді білдіреді. Ол кісі мысықты жақсы көрген. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіні Абу Хурайра деп атаған еді. Кейбіреулер киімін қырқып алды, басқа қылды деген нәрсені айтады, бірақ ол кісінің тарихына тоқталған ғұламалардан мен өзім ондай сөзді кездестірген жоқпын. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісінің қолында мысық көтеріп бара жатқанын көрді. Сонда бұл не деген кезде мысық деді. Хирра деп еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям я Абу Хурайра деп сол кезде еркелетіп айтқан еді. Сонымен Абу Хурайра болып кеткен деген көзқарасты ғұламаларымыз айтады. Яғни бұл баласына қатысты қойылған көне емес. Абдурахман ибн Сахр, аты Абдурахман ибн Сахр. Яғни басқа да көзқарастары бар, аты басқа болған деген, бірақ ең күшті көзқарас осы. Ол кісінің аты Абдурахман ибн Сахр. Бірақ адамдардың көпшілігі атын емес, ол кісінің осы Абу Хурайра деген көнесін біледі. Ол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Инна Аллаха тааля ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суварикум». Алла тағала сендердің дене бітімдеріңе, сендердің бет келбеттеріңе қарамайды. «Валякин янзуру иля кулубикум». Алла тағала сендердің жүректеріңе қарайды деді. Жүректеріңе назар салады. Бұл жердегі жалпы «қарайды», «назар салады» деген сөздің мағынасы жүрегіңе қарап, жүрегіңдегі ниетіңе қарап Алла тағала саған сауап береді, сауабын жазады, немесе күнә жазады деген мағынадағы сөз. Алланың назар салуы, Алланың қарауы деген осыны білдіреді. Яғни мысалы біз Құранда оқып жатамыз, қиямет күні Алла тағала олармен сөйлеспейді, уа ла янзуру илайхим, оларға қарамайды дейді. Хадистерде де тура солай келеді, Алла тағала оларға қарамайды, Алла тағала олардан бет бұрады деген секілді сөздердің барлығы, яғни Алла тағала оларды тастап қояды, немесе қарайды, назар салады деген кезде соған сауабын береді деген мағынадағы сөздер. Егер ол қарау мағынасында болатын болса, Алла тағаланың жалпы көруі барлық нәрсеге бірдей. Мысалы, адам қазір, мысалы, мен сіздерге қарап тұрған кезде артыма қарап тұрған жоқпын, артымды көріп тұрған жоқпын. Бұрылған кезде мына жағыңа қарайсың, солға бұрылған кезде сол жағыңды көресің. Маған қарады деген кезде, яғни бұрылып маған жүзім бұрды деген мағынадағы сөз. Бұл адамға қатысты қолданыла береді. Басқа сондай жаратылыстарға қатысты қолданыла береді. Бірақ Алла Тағаланың көруі барлық нәрсеге бірдей. Адам мысалы көзін жұмып көрмей қалады. Бірақ Алла Тағалаға қатысты ондай нәрсе жүрмейді. Алла Тағала барлық нәрсені бірдей көреді. Енді кейбір басында дерті бар адамдар айтуы мүмкін, не Алла қаласа көрмей қала алмайды ма деген секілді. Алла Тағалаға жараспайтынын, Алла Тағалаға лайық болмаған нәрсеге Алланың қалауы, қаласа бұлай істейді ме деген нәрсенің өзі жүрмейді. Бұл адамның ақыл есі дұрыс емес. Мысалы бір адам айтуы мүмкін, не Алла қаласа жей алмайды ма деп. Бұл жеу ішу деген нәрсе Аллаға мүлдем лайық нәрсе емес. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, Әл-құдрату ла тәтәалләқу біл мустахилат деді. Яғни Алланың құдіреті бұл Аллаға мүмкін емес болған нәрселерге қатысты жүрмейді деді. Бұл Алланың әлсіздігінен емес, бұл Алланың керісінше кемелдігінен болып табылады. Сол үшін де біз Алла қарамайды, Алла оларға назар салмайды деген кезде, яғни олардан бет бұрады, сөйтіп оларды көрмей қалады деген мағынада түсінуімізге болмайды. Олай түсінетін болсақ, бұл біздің ақидамыздағы проблема болып табылады. Алла Тағаланың назар салатын жері, яғни негізгі есепке алынатын Алланың сауап немесе күнә жазатын жері, бұл бірінші сіздің жүрегіңіз. Жалпы амалда екі таразы бар. Біріншісі ішкі таразы, жүрегіңізге қатысты таразы, екіншісі сыртқы таразы. Ішкі таразы осы хадис немесе алдыңғы бірінші оқыған біз хадис «Иннамал амал бин ниет», амалдар ниетке байланысты деген хадис. Алла Тағала бірінші сіздің ниетіңізге қарайды. Бұл сіздің ішкі таразыңыз. Кез келген бір ізгі амалды жасап жатқан кезде бірінші ішкі таразыңызға қарауыңыз керек. Менің жүрегім не деп жатыр? Ниетім қандай? Алла разылығы үшін бе, немесе басқа бір ниетте ме? Егер басқа бір ниетте істеп жатсаңыз, онда оған сауап жоқ, оны біліп қойыңыз. Оған сауап жоқ. Яғни мысалы бір ас беріп жатсыз, адамдардан үй алып беріп жатсыз, жұрт не дейді деп беріп жатсыз, онда оған сауап жоқ. Неге? Себебі ішкі таразыңыз дұрыс болып тұрған жоқ. Ішкі таразыңыз Алла разылығы үшін болуы керек. Сыртқы таразы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі: "Мен ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху, фа хуа радд". Кім біздің дінімізге одан болмаған нәрсені енгізсе, өзіне қайтарылады деді. Яғни қабыл етілмейді. Басқа бір риуаятта: "Мен амила амалан лейса алейхи амруна", яғни біздің дінімізге сай амал етпейтін болса, оның амалы кері қайтарылады, қабыл етілмейді деді. Яғни ішкі ниетіңіз дұрыс болу керек, сыртқы амалыңыз шариғатқа сай болуы керек. Екеуі осы екі таразыңыз дұрыс болған кезде, ішкі ниетіңіз бен сыртқы амалыңыз екеуі дұрыс болған кезде Алла Тағала сол амалға сауап береді. Ниетім жақсы ғой деп шариғатқа сай келмейтін амал істесеңіз, ол амалыңыз қабыл емес. Қанша адамдар бар, кейде шариғатқа сай амал жасамайды. Бұл ісің дұрыс емес десеңіз, мен ниетім жақсы ғой деді. Жақсы ниетің жақсы болғаны, бірақ ол өз алдына жеткілікті емес. Енді бір адамдар шариғатқа сай амал істеп жатады, бірақ ішкі ниеті дұрыс емес. Бұл адамға да сауап жоқ. Ішкі ниетіңіз дұрыс болу керек, және сыртқы амалыңыз шариғатқа сай болуы керек. Осы кезде Алла субхана ва тааля сіздің амалыңызды қабыл етеді. Құранда Алла субхана ва тааля: "Аллази халақал маута вал хаята лиябулуакум айюкум ахсану амала". Алла Тағала өлім мен өмірді жаратты. Не үшін? Сендерді сынау үшін. Қайсың амалда жақсырақ боласыңдар? Осы ахсану амала дегенге қатысты Имам Хасан аль-Басри рахимахуллахтан келетін сөз бар: "Ахсанул амал асвабуху ва ихласуху", деді. Яғни ең жақсы амал бұл шариғатқа сай болған және ықласпен жасалған амал деді. Ықласпен шариғатқа сай амал жасасаңыз, осы амалыңыз иншалла Алланың алдында қабыл болады. Келесі хадис, 8-ші хадис: "Ва ан Аби Муса Абдуллах ибн Қайс". Абу Муса Абдуллах ибн Қайс Аль-Ашъари радиаллаху анху. Бұл да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұлы сахабалардың бірі, имам Абу Муса Аль-Ашъари радиаллаху анху. Аль-Ашъари, Ашъар деген Йемен жеріндегі өте әйгілі рулардың бірі. Ол кісі сол рудан шыққан, сол ішінде әшәри деп аталады. Әшәри деген сөздің бір мағынасы, мысалы, жүнді, яғни үстінде, денесінде жүні тұтуы көп деген мағынада келуі мүмкін. Бірақ бұл сахабаға ол тұрғыдан айтылған емес, әшәр деген неге қатысты? Руға қатысты. Бұл кісіге Әбу Мәсәл әшәри деп айтылады. Имамдарымыз осы ақидадағы екі ұлы имам болса, негізгі Әхлі Сүннәнің ақидасын сақтап қалған имам Әбу Мансур әл-Матруди мен имам Әбул Хасан әл-Шаъри. Имам Әбул Хасан әл-Шаъридің несі, әлгі шежіресі осы Әбу Мәсәл әшәриге барат деді. Яғни сол кісінің ұрпақтарынан болып табылады. Бұл кісінің аты Абдулла ибн Қайс, Қайстың баласы Әбу Муса деген күниесі болып табылады. Бұл кісі жалпы үш хиджрат жасаған. Біріншісі иман келтіріп Йеменнен Меккеге, екіншісі Меккеден Хабашаға, үшіншісі Хабашадан Мединеге хиджрат жасаған сахаба болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көзі тірісінде ол кісіні біраз жерлерге басшы етіп тағайындаған. Және ол кісіге Алла Тағала сондай керемет дауыс берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіге лақад утита мизмаран мин мазамири али Дауд. Дауд отбасының сырнайларының бірі саған берілген деді. Яғни сондай бір сырнайлары болған, керемет дауыс шығаратын болған, сенің дауысың сондай деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мақтаған. Ол кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның 360 хадис риуаят етеді, ішінде муттафақун алейхи 49 хадис, Бухаридің өзінде 4 хадис, Имам Муслимде 15 хадис келеді. Ол кісі 42-44 жылдары хиджри, 60 жасында қайтыс болған. Сол кісі айтады: "Суила Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям", Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға біреу сұрақ қойып жатыр. "Анир раджул يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله". Бір адам батыр болған үшін немесе жеңіліп қалды деген сондай бір жаман атаққа қалмау үшін немесе адамдар көрсін деп рия үшін шайқасады, соғысқа қатысады. "Ай ذلك في سبيل الله" соның қайсысы Алла жолында деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كم ده كم الله دينن أسقطتوشن الله دينن جوغر يتوشن مرتبسن كتيروشن سوغساتن بولسا شيخساتن بولسا من يوسى الله جولن ده ده من يوسى الله جولن ده متفق عليه حديث إمام بخاري جن مسلم در كيلترات يعني ين شريعت مزدا دين مزديك الله مرتبلردن برا шәһиттік деңгейдің өзі де адамның ниетіне байланысты. Шәһид болу Алла жолында бұл, яғни ұлы дәреже. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның барлық күнәлері кешіріледі деді. Илләддәйн, қарыздан басқасы, қарыздан басқа күнәлердің барлығы кешіріледі деді. Ол адам сол киімінде жерленеді және қияметте сондай бір миск аңқыған халде оянат деді, қияметте тіріледі деді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Және оған жаназа да шығарылмайды. Алла субханаһу ва тағала шәһидтерге сондай үлкен дәреже берді. Шәһид ол шариғатқа сай сондай басшымен бірге Алла жолында болған шайқас. Ал мынау қазіргі кезде біздің көріп жатқан нәрселеріміз ана жердегі, мына жердегі өкінішке орай көбінше ол хавариждердің амалдары болып табылады. Ол жерден ешқандай джихадтың да, ешқандай Алла жолында шайқастың да исі шықпайды. Енді әлгіндей амалдың өзін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ниетке байланысты екендігін айтып жатыр. Оның ниеті Алла разылығы үшін болу керек. Ниеті Алла разылығы үшін болу керек. Басқа ниет болатын болса, мұнда ол Алла жолында шайқасқан адам болып есептелмейді. Сол үшін де біздің имамдарымыз шәһид кім деген кезде ол Алла жолында шайқасқан мұқбел ғайру мүдбер, яғни бағанағы жаумен бетпе-бет болған халінде қайтыс болған адам дейді. Бетпе-бет болған, немесе мысалы сол соғыста жарақаттанды да соның әсерімен үйінде қайтыс болды. Бетпе-бет, қашып бара жатып емес. Мысалы біреу қашып бара жатты, қашудың өзі үлкен күнә, шайқастан, соғыс алаңынан қашу. Қашып бара жатқан кезде, яғни қашып бара жатып қайтыс болды. Оны біз білмейміз, қашып бара жатып па. Біз үшін ол шәһид ретінде біз оған мәміле жасаймыз, бірақ Алланың алдында ол адам шәһид емес. қашпай сондай бағана табандылық көрсетіп сол жерде Алла разылығы үшін қайтыс болған адам, бұл адам шахиду дүния уал ахира, екі дүние шахиды болып есептеледі. Ал егер мысалы кейбір хадистерде келеді, бір адам суға батып өлсе, тағы мынандай болып өлсе, мынандай болып өлсе, ол адам шахид деген. Бұны ғұламаларымыз айтады, бұл шахидул ахира. Иншалла Алла тағала оларға сондай шахидтердің сауабын береді ахиретте дейді. Бірақ бұл дүниеде ол адамға біз кәдімгі адам ретінде мәміле жасаймыз. Яғни бұл адам шахид болды деп оны сол киімінде жерлемейміз, оған жаназа оқымай жерлемейміз. Ол кәдімгі адам сияқты бұл дүниеде. Сол үшін де оны ғұламаларымыз шахидул ахира, ол ахиреттің шахиді дейді. Бұл дүниенің шахиді емес. Ал шайқаста қаза тапқан адам шахидуд дүния уал ахира. Бұл дүние және ахирет шахиді болып есептеледі. Ондай адамның ниеті Алла разылығы үшін болуы керек және соғыста жаумен беттескен халде қаза табуы міндет болады. Сол кезде ол адам иншалла Алла разылығы үшін шайқасқан адамдардың қатарына кіреді. Хадисті имам Бухари және муслимдер риуаят еткен. Иншалла осымен тоқтаймыз. Алла нәсіп етсе жалғасын келесі сабақтарымызды үйренетін боламыз. Алла субханау тағаля бәрімізге шынайы ықылас ниет нәсіп етсін. Алла субханау тағаля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк.